3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tu el.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Max Liberty երիտասարդականը։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համառոտ անդրադարձ այսօր եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Գարնանը Երևանի պետական համալսարանը կընտրի նոր ռեկտոր։ Կկայանա արդյոք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն Երևանում։ Գովազդի փառատոն։ Մանկական Եվրատեսիլին Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղամասնակից։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կհանդիպի Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանիի հետ։ Իսկ երեկ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմիի հետ։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի մեծացմանը Հայաստանը պատասխանում է ասիմետրիկ քայլերով, որոնք համեմատաբար քիչ ծախսական են, բայց արդյունավետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հայ խմբագրապետ Հրանդինքին սպանած 20-ամյա Օգյուն Սամաստի ճակատագիրը կորոշի անչափահասների գործերը քննող հատուկ դատարանը։ Դինքի սպանության գործով հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած հերթական դատական նիստում նման որոշում կայացրեց Բեշիկ Թաշի բարձրագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Օգյուն Սամաստի փաստաբանի հայցը։ Թեև Բուշերի ատոմակայանի բացումը տեղի էր ունեցել այս տարվա օգոստոսին, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը այստեղ հետաձգվել էր այն բանից հետո, երբ ԱԵԿ-ի համակարգիչներում վիրուս էր հայտնաբերվել։ Իրանցի և Ռուսաստանցի մասնագետների հսկողությամբ այսօր սկսվել է ռեակտորի լիցքավորումը միջուկային վառելիքով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Երկու 2011-ի Գարնանը լրանում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը։ Մամուլում շրջանառվում է, թե կան մի շարք թեկնածուներ ռեկտորի պաշտոնի համար։ Ըստ մամուլի տարածած լուրերի, ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դրդմամբ ուսանողները ստորագրահավաք են կազմակերպել ուսխորհրդի նախագահի դեմ, քանի որ Երևանի պետական համալսարանի մեծ խորհրդի 25%-ը ուսանողներն են, ովքեր կարող են կարևոր դերակատարություն ունենալ ռեկտորի ընտրության հարցում։ Մամուլի որոշ հրատարակումների համաձայն ԵՊՀ ուսխորհրդը ռեկտորի պաշտոնում սատարում է նախկին պրոռեկտոր, ներկայիս սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Արսեն Քարամյանին, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Մամուլում տարածված լուրերը, թե ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մինչ ռեկտորի նոր ընտրությունները ուսանողներին հորդորել է ստորագրահավաք կազմակերպել ուսխորհրդի դեմ, որպեսզի վերջինս ռեկտորի ընտրություններում չկարողանա սատարել այլ թեկնածուի, Արամ Սիմոնյանը հերքեց։
Չէ, այսպիսի բան գոյություն չունի, մենք համարյա ամեն օր հանդիպում ենք իրար հետ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ տարաձայնություններ կարող են լինել, իսկ այդպիսի տարաձայնություններ միշտ լինում են ոչ միայն ուսանողական խորհրդի կամ մեր գործընկերների հետ, այլ որ մենք լուծում ենք շատ հանգիստ սեղանի շուրջ, դա ամենօրյան նորմալ գործնություն է, որը փուչիկի նման չէ, լուրացրել են, դա խանգարում է գործին, բայց միևնույն ժամանակ Երևանի պետական համալսարանը դառնու շատ ցուցի դարձ։
Նույն լուրերի համաձայն ԵՊՀ նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նույնպես պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել ռեկտորի ընտրություններում։ Համալսարանի կառավարման խորհրդի 25%-ը բաղկացած է ուսանողներից, ըստ լուրերի սա է պատճառը, որ սպասվող ընտրություններում այսքան կարևորվել է ուսխորհրդի դերը։ Իսկ թե ինչու են այնպիսի լուրեր տարածվել, որ ԵՊՀ ռեկտորի և Արսեն Քարամյանի շահերը բախվել են և որ ուսխորհրդն իր առանցքային դերն ունի, այս հարցում Հարամ Սիմոնյանի բացատրությունը հետևյալն է։
Ուսանողական պատգամավորների ընտրության խնդիր կա, ճիշտ ուսանողական անդամների եւ ոչ միայն, այլ դասախոսական անդամների կառավարման խորհրդի, որտեղ կառավարման խորհրդի շամքերը շտով կլրանա, պետք է նախորդ ընտրվի նոր կառավարման խորհրդը։ Դրա շուրջ երեւի սպեկուլյացիաներ են, որոնք անկեղծ ասած Երևանի պետական համալսարանին չեն հետաքրքրում այնքանով, որքանով դրանք մեզի չեն դուրս գալիս եւ մեզ համար որևէ նշանակություն չունի։ Սա սովորական աշխատանքային գործընթաց է եւ զարմանում եմ, որ դրա վրա այդքան ժամանակ ու էներգիա են ծախսում։
Ակտուալ մաթեմատիկայի բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Գարեգին Համբարձումյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ստորագրահավաքի կազմակերպողներից մեկն էլ ինքն է, նրա խոսքով իրեն ստորագրահավաքը կապ չունի ռեկտորի ընտրության հետ։
Ես նույնիսկ կազմակերպիչներից մեկն եմ ելել ակտուալ մաթեմատիկա երկրորդ կուրս։ Ուրեմն ստորագրահավաքը իրականացվել է հետևյալ նպատակով. Որոշ ֆակուլտետներում տեղի են ունեցել կառավարման խորհրդի ընտրություններ, որի մասին ուսանողությունը տեղյակ չի եղել, և մեր նպատակն է եղել բարձրաձայնել և տեղեկացնել, որ ցանկացած ուսանող ըստ մեր համասարանական կարգի իրավունք ունի լինելու այդ մարդը։ Կարելի ասել, այդ մարդիկ հիմնականում դրածոներ են եղել ուսխորհրդի կողմից։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու ստորագրահավաքի մասին մասնակիցները տեղյակ չեն եղել Բուհում անցկացված կառավարման խորհրդի ընտրություններից, Ցոլակ Ակոբյանը բացատրեց.
Բուհի կառավարման մամուլը, այսինքն խորհրդի 25% ուսանողները, որոնք ընտրվում են հետևյալ սկզբունքով. Համապատասխան մակարդակի, այսինքն ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը ներկայացնում է խորհրդի անդամության մեկական թեկնածու, որից հետո Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը ներկայացած թեկնածուից ընտրում է 18-ին և ներկայացնում է լիազոր մարմին, լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցուցակ հաստատելու համար։ Ոչ մի իրավական առումով որևէ խախտում տեղի չունեցել ընտրությունների անցկացման հետ կապված։
Իսկ թե առաջիկայում սպասվող ռեկտորի ընտրություններում ուսանողական խորհրդնում կսատարի, Հակոբյանն ասաց, թե չի բացառվում, որ իրենք լինեն Արամ Սիմոնյանի կողքին։
Այս ընթացքում որպես և ուսանող, հետագայում նաև ասպիրանտ, այսօր որպես Բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ, որևէ խոչընդոտ չենք հանդիպել Արամ Սիմոնյանի կողմից մեր աշխատանքների իրականացման հետ կապված։ Բնականաբար մենք չգիտենք, թե մյուս տեղացին ովքեր կլինեն, դրա համար ես հարցին հիմա չեմ կհստակ պատասխանել, բայց մենք որևէ խնդիր չունենք Արամ Սիմոնյանի հետ և ցանկություն կունենանք նաև հետագայում, եթե պարոն Սիմոնյանը արտահայտի իր կարծիքը որպես ռեկտոր վերանդրվելու, մենք բնականաբար շատ հնարավոր է պարոն Սիմոնյանի կողքին ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Նախորդ տարի Երևանում կազմակերպվեց թուրքական ֆիլմերի փառատոն, որը տարբեր քննարկումների և կարծիքների առիթ դարձավ։ Ոմանք փառատոնի անցկացումը համարում էին բարենպաստ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար, ոմանց համար էլ անընդունելի էր Երևանում թուրքական ֆիլմերի ցուցադրումը։ Երևանում թուրքական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ խաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գյորգի Վանյան այս տարի նախաձեռնել է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, որը եւս հակասական արձագանքների է արժանացել, հատկապես վերջին օրերին վիրտուալ դաշտում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացումը մեծ քննարկումների առիթ է դարձել։ Երևանից խոսակցություններ են պատտվում, որ փառատոնը կամ հետաձգվելու է, կամ չի կայանալու։ Մանրամասներից տեղյակ է Էլինա Չիլինգարյանը։ Ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը, որը նախատեսվում է անցկացնել Երևանում նոյեմբերի առաջին կեսին, southcaucasus.com կայքի համաձայն հետաձգվել է։ Փառատոնը ինտերնետում մեծ աղմուկ էր բարձրացել։ Կայքը Facebook-ի ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի էջում նշված էր որպես հիմնական տեղեկատվության աղբյուր։ Փառատոնի կազմակերպիչ Գյորգի Վանյանը Facebook-ում միջոցառման էջում հետևյալ հաղորդագրությունն է թողել։ Փառատոնով մտահոգ յուրաքանչյուրին խնդրում եմ հանգիստ թողնել գրող Լուսինե Վայաչյանին։ Լուսինեն ընդհանրապես տեղեկատվություն է տարած
մասնակցել փառատոնի մասին։ Փառատոնը կազմակերպված է խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն ՀԿ-ի կողմից, որի նախագահը ես եմ եւ բնականաբար նաեւ փառատոնի պատասխանատուն։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Գեորգին բացատրեց, որ փառատոնը չի հետաձգվել։ Պարզապես մինչ այդ էլ կոնկրետ օր նշանակված չէր, կային միայն ժամկետներ։
Երևի դասի մասության մեջ է ռոմանս, կամ էլ նախիկ հետելություն են արել, կամ չեն նկատել։
Միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել կրթասեր հասարակական կազմակերպության մեդիա կենտրոնում։ Փառատոնի մրցութային ծրագրում ներառված է 4 ֆիլմ, եւս 1 գեղարվեստական ֆիլմ կցուցադրվի արտամրցութային պայմաններում։ Այս փառատոնը նախապես գրանցված ջյուրի չի ունենալու ադրբեջանական ֆիլմերը կգնահատի հանդիսատեսը։ Միջոցառման շուրջ օրերս մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Ամենատարբեր կարծիքներ, մեղադրանքներ ու անգամ հայհոյանքներ հայտնվում են միջոցառման ինտերնետային էջերում, ուղարկվում են միջոցառման կազմակերպիչներին ու կողմնակիցներին։ Փառատոնին դեմ արտահայտվողներից մեկը Կարեն Վրթանեսյանն է, բլոգեր Housekeeper-ը, ով բացատրեց, թե ինչու է անընդունելի համարում փառատոնի գաղափարն ու անգամ հրաժարվում է բանակցել խոսել կազմակերպչի հետ։
Այդ կարգի ծրագրերը, իբր հաշտեցնող ծրագրերը, բացարձակապես անտեսում են հակամարտության իրական պահանջները։ Ավելին, այդ ծրագրերը հիմնականում միակողմանի են, այսինքն ուղված են հայերին ադրբեջանցիների հետ հաշտեցնելու վրա, այսինքն հայերի մեջ ինչ-որ մեղմացնելու, ինչ-որ բարի ու մարդասեր ադրբեջանցիների կերպար ստեղծելու վրա է ուղված։ Այն դեպքում, երբ բոլոր հարցումները, բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հենց ադրբեջանական հասարակության մեջ են ավելի թշնամաբար տրամադրված հայերի նկատմամբ։ Դրա համար ես նման գործունեությունը համարում եմ ոչ միայն վտանգավոր հայերի համար, այլ ինչ ասեմ, ոնց կա, սա դավաճանություն է, պետական դավաճանություն է ըստիս։
Մոսկվա կինոթատրոնում թուրքական ֆիլմերի փառատոն անցկացնելուց հետո Գեորգի Վանյանը այս տարի 1 ժամ 33 րոպեի ընթացքում նախատեսում է Երևանում հասարակությանը ներկայացնել ադրբեջանական կարճամետրաժ գեղարվեստական եւ վավերագրական ֆիլմեր, որոնք պետք է որ երկխոսության քայլ լինեն հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Չկա արդյոք վտանգ, որ փառատոնը կարող է չկայանալ որոշ մարդկանց ջանքերով, ովքեր արդեն իսկ լուրջ պայքար են սկսել համացանցում։
Հավերժ եթե վախով առաջ մոտենք, որևէ բան չենք անի, ես պետք է ենթարկվենք այդ սոցիալ հայրենասիրական բանդիտիզմին։ Բայց ես դա չէի ասի, հասարակական աղմուկ է, որովհետև հասարակությունը օտարված է հասարակական քաղաքական գործընթացների, եւ ինտերնետի առաջ առավոտից մինչեւ ուշ գիշեր նստած մարդիկ, երբ որ հայերեն խոսում են, դա դեռևս չի նշանակում հասարակական կարծիք կամ հասարակական աղմուկ։
Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը դեմ արտահայտվող Կարեն Վրթանեսյանն ասում է, որ հակամարտության իրական պատճառներին եւ հակահայկական քարոշչությանը աչք փակող կազմակերպությունը սա կարող է անել պարզապես աղմուկ բարձրացնելու եւ հետագայում արտասահմանյան գրանտներ ավելի հեշտ գտնելու համար։ Նման փառատոնի իրականացումը կարելի կլիներ քննարկել միայն մեկ դեպքում։ Ընդունելի կլիներ այդ փառատոնը այն դեպքում, երբ որ նմանատիպ փառատոն անցկացվեր Ադրբեջանում, ասենք հայկական ֆիլմերի
փառատոն։ Մաստ ունենալ չունենալու մասին, այսինքն ինչքանի մաստ ունի նման փառատոն անցկացնել, ու երևի թե նաև հարց կլիներ նման փառատոնում ցույց տալ ոչ միայն ինչ-որ բարի կինոներ, այլ նաև նույն հակահայկական կինոները, որոնք նկարվում են Ադրբեջանը։
Նոյեմբերի առաջին կեսին նախատեսվող եւ արդեն իսկ մեծ աղմուկ բարձրացրած փառատոնը տևելու է 2 օր։ Վաղը Max Liberty-ին խնդրին ավելի մանրամասն կանրադառնա։ Մենք նախատեսում ենք գլոր սեղանի շուրջ հրավիրել կազմակերպիչ Գեորգի Վանյանին եւ դեմ արտահայտվող կողմին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Հոկտեմբերի 28-ից 30-ը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի Պոպոկ գովազդի միջազգային փառատոնը, արտաքինից ամուր կաղապարով, ներսից լի մտքերով, որոնք ավելի նուրբ ու փափուկ են։ Այսպես են Պոպոկ անվանման ընտրությունը բացատրում փառատոնի կազմակերպիչները։ Բացի այդ, Պոպ գովազդային աշխարհում հայտնի հապավում է եւ նշանակում է գովազդ վաճառքի վայրում։ Փառատոնը միջազգային մրցաշար է, որտեղ գովազդ ստեղծող մարդիկ փորձելու են իրենց մտավոր կարողությունները։ Մինչ այսօր փառատոնով հետաքրքրվել են 57 երկրների 180 քաղաքներ։ Փառատոնի ընթացքում անցկացվել են նաեւ ոլորտի մասնագետների կողմից վարպետության դասընթացներ, որոնք սակայն վճարովի են լինելու։
Փառատոնից օրեր առաջ լրագրողներին են հանդիպել կազմակերպիչները, Կարեն Ասլանյանն է վերադարձել հանդիպումից.
Վեբ կայքը պատրաստեցինք եւ ես փնտրում եմ Google-ի մեջ Popok, գալիս է ֆեստիվալ բրազիլских Popok, առաջի 20 բարեցան։ Եվ այսօր երբ որ փնտրեք Popok, կգա առաջինը մեր Popok-ը։
Popok փառատոնը անգամ մինչև մեկնարկի օրը հոկտեմբերի 28-ը կշարունակի հայտեր ընդունել, բայց այսօրվա տվյալներով արդեն պարզ է հայկական գովազդային կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները հիմնականում չեն ցանկացել մասնակցել։ Փառատոնի մասնակիցների մեջ գերակշռում են հայտերը արտասահմանից՝ Գերմանիա, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Հայաստանի գովազդների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ փառատոնի կազմակերպիչներից ռադիովանի տնօրեն Շուշանի Կալևշատյանը շատ զարմացած չեն։
Ավելի շատ չեն, քան արտասահմանյանը։ Մենք ունենք այսօր մոտ, հա, 170 գործ Հայաստանից։ Առաջինն է, ես չեմ ուզում վատ կարծիքներ հայտնել, վախենում են թե ինչ, առաջինն է, միշտ էլ առաջինին զգուշորեն են մոտենում։ Իհարկե կարող են գործերի քանակը ավելի շատ լինեն։
Ես չեմ ուզում վատ բաներ մտածել, ինչու՞ն է խնդիրը, բայց հասկանում եմ հետևյալը, որ առաջինը կարող է վախենալու զգացողություն, որ մեր աշխատանքները կա, եւ երկրորդը, մեր աշխատանքները այնքան լավն են, որ պետք չունենք մասնակցելու նման փառատոների։
Կազմակերպիչների խոսքով առաջին հերթին Popok-ը պիտի զարգացնի մրցակցությունը դաշտում։ Բոլոր աշխատանքները մեկ անգամ անվճար կցուցադրվեն բոլոր ցանկացողների համար։ Փառատոնին մասնակցությունը վճարովի է, վճարովի կլինեն նաև փառատոնի շրջանակում անցկացվելիք վարպետության դասերը։ Մեր դիտարկմանը, թե սա խախտում է փառատոն հասկացության սկզբունքը, նախաձեռնողներն արձագանքեցին։
Մենք փորձել ենք անել այնպես, որ մեր ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, նաև վճարն է այդտեղ մտնում։ Առհասարակ գովազդի սահմանման մեջ, հենց գովազդի սահմանման մեջ, գովազդ միայն այն կոմունիկացիան է, որը որ նախապես վճարված է։
2000 դրամ արժի մեկ մաստեր կլասի մասնակցությունը մեկ անգամվա, ուզում ասեմ շատ մաչելի գներ է, եւ դա մեծ խնդիր չի կազմելու։
Տարածաշրջանում նման փառատոն միայն Վրաստանում է եղել, գովազդների ասոցիացիայի նախագահը փաստում է, վրացական գովազդը անհամեմատ լավն է հայկականից։ Popok-ը սակայն վատագույն գովազդը չի առանձնացնի, բացատրում են, որ առաջին տարին է եւ չեն ուզում վատ նոտայով սկսել, փառատոնն էլ դեռ կայացման խնդիր ունի։ Գովազդների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը երաշխավորում է, մրցույթը ազնիվ կլինի։
Մենք այնպես ենք արել, որ հիմնական ամեն մի փոքրիկ ժյուրիում հիմնական մասը կազմեն արտասահմանցիներ, որպեսզի մաքսիմալ ճիշտ բաշխված լինի, սակայն կան նաև հայաստանցիներ։ Մենք ուզում ենք, որ արդարությունը մաքսիմալ աստիճանի լինի, և ամեն ինչ արել ենք, որ դա տեղի ունենա։ Երբ որ գնահատվում է այդ ընկերության աշխատանքը, ժյուրիի այդ անդամը իրավունք չունի քվեարկել։
Անդրադառնալով հայկական գովազդային շուկային, մասնագետները երկու կարևոր բաց առանձնացրին. գովազդը հաճախ չի համապատասխանում ոչ միայն բարոյական չափանիշներին, այլև օրենսդրությանը։ գովազդների ասոցիացիան, սակայն, բարձրաձայնելուց բացի այլ իրավասություն չունի, նախաձեռնել են գովազդ պատրաստողի մասնագիտական էթիկական վարքականոն կազմել, հույս ունենալով, որ այնտեղ ամրագրված բարոյական սկզբունքները գոնե թղթին չեն մնա։
Իմ հայրիկի ժամացույցն է, հիշում եք, կապ չունի որնա, եկեք մանկական իմիջի օգտագործում մի ապրանքի մեջ, որը որ հենց մենակ մանուկների համար նախատեսված չի, խնդրեմ։ Արտաքին գովազդի բանկը գովազդում է ոչ մանուկների ավանդ, բայց մանուկի կերպարը տպագրված այդ բանի վրա, և նորմերին է, բարոյականությանն է հակասում, և հակասում է օրենքին, այսինքն և ամոթ է, և հանցանք։ Գովազդային օրենքը ունի բազմաթիվ թերություններ, բայց նա ի վերջո օրենք է և նա պիտի գործի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքսի Վերդին է եթերում։ Ամեն տարի աշնան վերջին անցկացվող մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին Եվրոպայից գալի թվով երկրներ չեն մասնակցում, նշելով, որ մրցույթը շատ սթրեսային է երեխաների համար, ովքեր չեն զբաղեցնում մրցանակային տեղ։ Փոքր թվով երկրների մասնակցությամբ զգալի շահույթ ունեցող մանկական մրցույթը ֆինանսապես այնքան էլ ձեռնտու չէ կազմակերպիչների համար, և այս տարի ամենայն հավանականությամբ անցկացվելու է վերջին անգամ, ասում է հանրային հեռուստաընկերությունից Դիանա Մնացականյանը։ Մանկական գուցե վերջին Եվրատեսիլը այս տարի նոյեմբերին կանցկացվի Մինսկում, Հայաստանը արդեն ունի իր փոքրիկ մասնակիցը, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը երգելու է «Մամա» երգը։
Ինչ անեմ, չգիտեմ որնա, ինձ բարև տավ իմանա, որ սիրում եմ իրեն, մամա, դե ասա հիմա, մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղա մասնակից, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը։ Վլադիմիրը երգում է 2 տարեկանից, առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 6 տարեկանում, իսկ այ երգ գրել երբևէ չէր փորձել։ Առաջին փորձը հենց Եվրատեսիլին ներկայացված «Մամա» երգն է, որտեղ Վլադիմիրը պատմում է, որ սիրահարվել է մի աղջկա։ Չնայած սիրահարված դեռ չի եղել, բայց սիրո մասին գրել է, քանի որ
որովհետև հայերը սխսելի մասին երգում, դրա համար է փորձել երգի նպատակը, որ աղջկա վրա սիրահարվեցի, ու մամայիս հետ կիսվում եմ, ասում եմ, ինչ պիտի անեմ, որ ինքը ինձ որպես ընկեր համարի։
Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը օրերս է վերադարձել Մինսկից, որտեղ կայացել է մրցույթի 14 պետությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անցկացված վիճակահանության արդյունքում Վլադիմիր Արզումանյանը ելույթ է ունենալու 10-րդը։ Առաջին անգամ է, որ մանկական Եվրատեսիլում հայ մասնակիցը ելույթ չի ունենա մրցույթի սկզբում։ Դիանա Մնացականյան.
Երբ որ պարզվեց, որ 10-րդն է լինելու ովան, շատ էի ուրախացել, որովհետև նա կհասցնի այնտեղ շատերին լսել, մեծ մաս երկերի արդեն կանցնել ու կհասցնի կենտրոնանալ, հասկանալ, որ սա սովորական շոու է, որի ընթացքում ընդամենը պետք է հավաքվել, գնալ մեծի պես ելույթ ունենալ, ծափահարությունները ստանալ և անմիջապես դուրս գալ բեմից։
Բեմադրությունն այս տարի լինելու է պարային հիփ-հոփ ոճում, Վլադիմիրը բեմում լինելու է 5 տղաների, բակի իր ընկերների հետ, և նրանց պատմելու է աղջկա մասին, ում սիրահարվել է ու չգիտի ոնց արժանանա նրա ուշադրությանը։
Եվ տղաները օգտագործում են մի լեզու, որը հասկանալի է բոլորին, ժեստերի լեզուն, և ժեստերի լեզվով առաջին անգամ մանկական Եվրատեսիլում որևէ երկիր պարային շարժումների մեջ կօգտագործի նաև ժեստերի լեզուն և կխոսի սիրո մասին։ Ինձ թվում է, այն երեխաները, ովքեր ցավոք սրտի ունեն ինչ-որ խնդիրներ նաև լսողության հետ, գոնե տեսնելով նրանց պայծառ դեմքերը և ժեստերը և հասկանալով նրանց էլ ինչ-որ մի փոքրիկ փոքր կայծ բարիության և ուրախության կփոխանցի։
Վլադիմիրի համար մանկական Եվրատեսիլը երկի միջազգային մրցույթի առաջին փորձը չէ, այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած մանկական նորալիկ միջազգային մրցույթում նա 8-ից 12 տարեկանների խմբում զբաղեցրել էր 3-րդ տեղը։
Դեղը կարևոր չէ, կարևորը, որ երկում եմ արդեն Եվրոպեսին մասնակցում, փոքր ժամանակից երազում եմ, որ մասնակցեմ ինձ եւ երազանքս կատարվեց։
Այս տարի մրցույթի ֆավորիտ են համարվում Բելգիայի, Շվեդիայի և Սերբիայի երգերը։ Դիանա Մնացականյան.
Շանսերի մասին չէի ուզենա խոսել, որովհետև տղաներ մենք դեռ չենք ունեցել մանկական Եվրատեսիլում, ես շատ եմ դժվարանում ասեմ ինչ-որ բան, ես չգիտեմ ինչ է կազդի, խարիզման կանցնի, ժպիտը կանցնի, չգիտեմ, աչքերի փայլը կանցնի, վստահում եմ նրան, ինչպես տղամարդու, և նա ինձ տղամարդու խոսք է տվել, որ ամեն ինչ կանի, որ լավ կգրում։
Համբավ խոսք ենք տվել, որ հաղթելու ենք մեկ էլ ալար ենք պարապելու։
Մի աղջիկ ամեր բակում, նա տաշնամուր էր են վակում։
Մանկական Եվրատեսիլը տարբերվում է իր բարի մտնոլորտով, պայծառությամբ ու աշխուժությամբ, ասում է Դիանա Մնացականյանը։ Սակայն հաջորդ տարի մրցույթն ամենայն հավանականությամբ այլևս չի կազմակերպի։ Պատճառները բազմաթիվ են, սկսած ֆինանսական խնդիրներից մինչև մրցակցող երեխաներին ստրեսի ենթարկելը։ Խոսքը հատկապես մրցույթի վերջին տեղերում հայտնված մասնակիցների մասին է, ովքեր վերադառնալով տուն ծաղրանքի են արժանանում համադասարանցիների կողմից։
Շուն ցավոք սրտի հնարավոր է, որ այս տարի լինի վերջինը, որովհետև Եվրոպական Հեռարձակողների Միությունը փորձեց այն պահել, իհարկե, ամեն կերպ, բայց մենք նախ չունենք երկիր, որը կցանկանար այն իր մոտ անցկացնել և կազմակերպել։ Առաջին խնդիրը դա է։ Երկրորդ խնդիրը երկրների քիչ քանակությունն է, և այդ քիչ քանակությունը թույլ չի տալիս շատ մեծ բյուջե հավաքել և անել մեծերի Եվրատեսիլի պես մեծ շոու, նույնիսկ մի քանի օրվա շոու։ Այլ խնդիրներից է նաև տարբեր երկրների ցանկության հարցը։ Նրանք ունեն տարբեր պատճառներ։ Օրինակ, իսպանացիները կարծում են, որ ընդհանրապես հարկավոր չէ երեխաներին մտնել ինչ-որ մրցույթների մեջ, և կարծում են, որ երեխաները չպետք է մրցեն, և դա հակասում է նրանց ալիքի քաղաքականության, առհասարակ երկրում այդքան էլ ողջունելի չէ։
Մանկական Եվրատեսիլն այս տարի կանցկացվի Մինսկում նոյեմբերի 20-ին։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։ Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։